Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Mredhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 104.3 FM Kigali, Rwanda. Karibuni.
Katika Kumekucha alfajiri ya leo, rais wa Rwanda Paul Kagame afanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri.
Katika mabadiliko haya kumeundwa wizara nyingine mpya ambayo ni wizara ya usalama wa taifa, na wizara hiyo imepewa mwanajeshi wa cheo cha juu jenerali ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Rwanda, jenerali Patrick Nyamvumba, amefanywa kuwa waziri.
Na katika habari nyingine, athari zilizosababishwa na utumwa zaendelea kushuhudiwa katika pwani ya Afrika Mashariki licha ya kwamba biashara hiyo ilisitishwa karne kadhaa zilizopita. Kulikoni?
Utaka kujiidentify yourself kama tutoka wapi? Tutoka Nyasa, tutoka Tanzania, kabila zingine. Mbona sasa tunatumia majina ya kwetu, mababu zetu waliokuja nayo hapa. Sasa yale yanaleta matatizo wakati wa registration ya vitambulisho.
Ni kati ya yale utakayoyasikia katika takriban dakika 30 za matangazo haya ya alfajiri. Kumbuka kwamba unaweza pia kuyapata matangazo yetu kupitia tovuti www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kuenda kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Patrick Ndwimana.
Uturuki inasema imemkamata dada wa kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi aliyeuawa hivi karibuni na wanajeshi wa Marekani kaskazini mwa Syria. Afisa wa serikali ya Uturuki jana aliambia shirika la habari la Reuters kwamba dada wa Baghdadi ambaye anaitwa Rasmiya Awad na mumewe pamoja na binti mkwe wao wanashikiliwa na wanahojiwa. Afisa huyo ameongeza kuwa wanatumai kupata habari nyingi kutoka kwa dada yake Baghdadi kuhusu harakati za kundi la Islamic State. Vijana wawili waliuawa jana katika mji mkuu wa Guinea Conakry na watu wengine wengi wakajeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na mamia ya waandamanaji waliokuwa wanabeba jeneza za ndugu zao waliouawa katika maandamano ya hivi karibuni ya kupinga serikali ya Rais Alpha Conte. Tangu mapema mwezi Oktoba, waandamanaji waliingia barabarani wakishuku kwamba Rais Conde anapanga njama za kubadili katiba ili awanie muhula wa tatu. Jumatatu, mamia ya watu wakiwemo ndugu za viongozi wa upinzani walitembea kwa miguu na wengine kwa pikipiki wakibeba jeneza za watu 11 waliouawa Oktoba 24. Irani jana iliadhimisha kumbukumbu ya miaka 40 ya utekaji wa balozi wa Marekani mjini Tehran kwa kutangaza kuwa mchakato wa kuimarisha mpango wake wa nyuklia unaendelea kwa kasi. Mkuu wa idara ya Iran ya nishati ya atomic, Ali Akbar Salehi, ameiambia televisheni ya serikali kwamba Iran imeboresha usindikaji wa viwango vya uranium na kueleza kuwa mchakato huo wa usindikaji unafanyika kwa haraka. Jumatatu, wizara ya fedha ya Marekani iliweka vikwazo vipya dhidi ya Iran ambavyo vinalenga wakuu wa jeshi la Iran na wakuu wa vyombo vya sheria, mtoto wa kiongozi wa kidini Ayatollah Ali Khamenei pamoja na afisa wake mwandamizi. Kufuatia ripoti iliyowasilishwa kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hapo jana ikionyesha kwamba idadi ya Wakenya imeongezeka kwa takriban watu milioni 10 ndani ya kipindi cha mwongo mmoja, baadhi ya wanasiasa nchini humo wanapinga matokeo ya zoezi la kuhesabu watu lililofanyika mwezi Julai mwaka huu. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Muda mfupi baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba idadi ya watu nchini humo imefikia milioni 47.6, Wakenya walikuwa na hisia mseto, huku baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba matokeo ya sensa ya mwaka huu yamekarabatiwa kwa sababu za kisiasa na hata kutishia kwenda mahakamani. Magavana wa majimbo ya Meru, Nyeri na Tharaka Nithi walikuwa wa kwanza kushutumu idara ya kitaifa ya kuhesabu watu KNBS na kusema kwamba matokeo ya sensa ya mwaka huu hayaambatani na takwimu walizonazo. Kwingineko, baadhi ya wanasiasa wanasema matokeo hayo yalikarabatiwa ili kutoa nafasi ya kubadilisha mipango ya majimbo kwa nia ya kuwafaidi wapinzani wao wa kisiasa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi walionukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya walisifu juhudi za maafisa wa KNBS na kusema kwamba mwaka huu ni tofauti na hali ilivyokuwa kufuatia sensa ya mwaka wa 2009 ambayo iliibua utata mkubwa kote nchini. Matokeo yaliyotolewa hiyo jana yalionyesha kwamba idadi ya wanawake ni 24,015 ikilinganishwa na ile ya wanaume ambao ni 23,500. Mkurugenzi mkuu wa idara ya takwimu ya taifa ya Kenya, Zakari Mwangi, alisema maafisa wake wataendelea kusikiliza hisia za Wakenya na iwapo kuna marekebisho yatakayohitajika, basi yatafanyika kwa mujibu wa sheria. Kaunti ya Nairobi ndiyo inayoongoza ikirekodi idadi ya watu 4,400,000.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti America, Washington DC. Rais Donald Trump amesema hakubaliani na pendekezo la mtoa siri alijitokeza kwa mara ya kwanza kufichua mazungumzo ya simu kati ya kiongozi huyo wa Marekani na rais wa Ukraine, kwamba yuko tayari kujibu kwa maandishi maswali yatakayoulizwa na wabunge wa chama cha Republican. Mtoa siri huyo ambaye hadi sasa jina lake limehifadhiwa alisema Rais Trump alimshindikiza rais wa Ukraine kumchunguza mpinzani wake kwenye uchaguzi wa 2020, makamu wa zamani wa rais Joe Biden, ili Ukraine ipewe msaada wa kijeshi na Marekani. Jana Trump aliandika kwenye Twitter kwamba majibu yaliyoandikwa hayakubaliki. Trump ameendelea kusisitiza kwamba mtoa siri huyo atambulishwe rasmi na atoe ushahidi wake hadharani. Lakini wakili wa mtoa siri Mark Zaid anasema mteja wake hatojitokeza hadharani kutoa ushahidi bungeni, ila atajibu maswali yote kwa maandishi, jambo ambalo wa Republicans wanapinga. Hayo akiarifiwa mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi katika baraza la wakilishi Adam Schiff, jana alitoa hadharani ushahidi uliotolewa wiki zilizopita katika vikao vya faraha na balozi wa zamani wa Marekani nchini Ukraine Maria Yovanovitch, pamoja na mshauri mkuu wa zamani wa waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, Michael McKinley. Watu watano waliuawa Jumatatu baada ya jeshi la polisi la Iraq kuwafyatulia risasi za moto waandamanaji mjini Baghdad. Polisi na afisa wa hospitali walithibitisha hayo. Polisi walifyatulia risasi waandamanaji waliokuwa wanaelekea kwenye afisi ya waziri mkuu wa Iraq. Usiku wa Jumapili, polisi walipiga risasi na kuua waandamanaji wanne katika mji mtakatifu wa Karbala waliokuwa wanajaribu kupanda kuta za ubalozi mdogo wa Iran. Kwa kipindi cha wiki kadhaa, maelfu ya waandamanaji wanaopinga serikali wamekuwa wakiandamana katika eneo la Tahrir Square mjini Baghdad na kusini mwa Iraq, wakikwamisha shughuli za biashara, viwanda, shule na vyuo vikuu. Wanafunzi, wahandisi, madaktari na mawakili waliungana na waandamanaji wakiwashtumu viongozi wa Iraq kutokana na ufisadi uliokithiri, viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na huduma mbovu za umma. Watu 250 wameuawa tangu maandamano hayo kuzuka mapema mwezi Oktoba.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Rwanda. Rais wa nchi hiyo Paul Kagame amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Kagame amemteua waziri mpya wa mambo ya nje pamoja na waziri mpya wa usalama wa taifa. Mwenzangu Patrick Nduimana, kufuatia hayo, amewasiliana na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Kigali, Silvanus Karemera, na kutaka kujua ni yapi mabadiliko muhimu kwenye baraza jipya hilo la mawaziri?
Niseme tu kwamba mabadiliko muhimu kwa kweli na ambayo yamefanyika katika wizara nyeti ni wizara mambo ya nchi za nje ambayo ilikuwa ikiongozwa na Dr. Richard Sezibera, ambaye hajaonekana katika orodha hii mpya, na nafasi yake imechukuliwa na waziri mzoefu aliyekuwa waziri wa mazingira Dr. Vincent Biruta, na huyu amewahi kuwa bunge la Senate la Rwanda takriban miaka 8 iliyopita, mihula miwili, kwa sababu bunge la Senate linakuwa na mihula minne hapa. Kwa hivyo huyo ndiye amepewa wizara ya mambo ya nchi za nje. Lakini katika mabadiliko haya kumeundwa wizara nyingine mpya ambayo ni wizara ya usalama wa taifa, ambayo awali iliwahi kuwepo miaka iliyopita na baadaye ikavunjwa, lakini sasa hivi ni kama imerudi, imeundwa upya. Na wizara hiyo imepewa mwanajeshi wa cheo cha juu jenerali ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Rwanda, jenerali Patrick Nyamvumba, amefanywa kuwa waziri. Nafasi yake mpaka tunapozungumza haijapatiwa mtu mwingine. Kwa hivyo tunategemea labda siku mbili tatu zinazokuja, pengine rais atafanya uteuzi katika jeshi na kumpata mkuu wa majeshi mpya. Mabadiliko mengine, kuna aliyekuwa balozi wa Rwanda katika nchi ya Urusi pale Moscow, Dr. Jean-Berek Mugamari, ambaye aliwahi kuwa waziri wa elimu na sasa ndiye atarejeshwa hapa Rwanda na kuwa waziri mpya wa mazingira, akichukua nafasi ya Vincent Biruta huyu ambaye imekuwa sasa ni waziri wa mashauri ya nchi za nje.
Naam, waziri wa mambo ya nje Richard Sezibera ni mtu ambaye alikuwa anajulikana kama na uzoefu sana kuhusu masuala ya kigeni. Vile vile wanasema alikuwa ni mtu wa karibu sana na Rais Paul Kagame. Je, kuna sababu zozote ambazo zimetolewa kusema aondolewe kwenye wizara hiyo?
Labda kuwa karibu ama kutokuwa karibu na rais, hilo siwezi kulithibitisha, lakini ninachojua ni kwamba kama ulivyosema, alikuwa ni waziri ambaye ni mzoefu, amewahi kuwa balozi wa Rwanda katika nchi ya Marekani hapo zamani, amewahi kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alikuwa ni waziri kijana ambaye alikuwa anazungumza lugha mbalimbali za kimataifa, alikuwa ni mzungumzaji mzuri wa Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza. Mpaka tunapozungumza sasa hivi hajatolewa sababu yoyote kwa kweli, kwa nini ametupwa nje, hajatolewa.
Na ni kwa nini Rais Kagame kairejesha hii wizara ya usalama wa taifa ambayo kwa muda mrefu ilikuwa haipo? Ni kwa nini ameamua kumteua waziri wa usalama wa taifa?
Naam, labda sijui, itakuwa ni vigumu kuweza kutathmini kwa sababu hakuna kauli yoyote ambayo serikali imekwisha itoa. Maelezo yangu yote yazingatia udadisi wa jinsi mambo yanavyoendelea, na hisi kwamba kwa kweli, kwa sababu Rwanda mpaka sasa hivi ni nchi ambayo imezingatia usalama katika mipaka ya nchi hii. Kiangalia mwaka mmoja uliopita, kumekuwepo na wimbi la kukamatwa watu wanaojaribu kushambulia nchi, watu wanaojaribu kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuishambulia nchi, wanaorusha maguruneti hapa na pale. Mimi nahisi kwamba kwa namna moja ama nyingine ni katika jitihada za kuweza kuimarisha sasa usalama huo na kuweza kuifanya nchi hii iendelee na kile kiwango kizuri cha usalama ambacho mpaka sasa hivi ukiangalia kweli katika eneo hili Rwanda ina usalama wa kutosha.
Ni mwenzetu Silvanos Karemera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kigali. Naam, msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya na 107.5 Nairobi, kati ya mashirika mengine wa shirika wetu. Muda mfupi ujao basi tutaendelea na habari za dunia.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi jana alimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kuunga mkono mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa maji ya mto Nile kati ya Misri, Ethiopia na Sudan. Mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika mjini Washington kesho Jumatano na yatajikita zaidi kwenye mradi wa Ethiopia wa kujenga bwawa kubwa la umeme ambalo linatarajiwa kuanza kuzalisha umeme ifikapo mwaka 2022. Ethiopia inasema mradi huo ambao utagharimu dola bilioni 4 ni muhimu sana kwake kwa sababu utaisaidia nchi kupata umeme wa kutosha inaohitaji. Lakini Misri inasema bwawa hilo la Ethiopia litapunguza sana viwango vya maji ya mto Nile ambayo inatumiwa na raia wake kwa kiwango cha 90%. Marekani jana imetangaza kwamba imekwisha toa taarifa kwa Umoja wa Mataifa kwamba inajiandaa kujiondoa kabisa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kuhusu uhifadhi wa mazingira kwa kupunguza uzalishaji wa gesi ya viwandani inayochafua mazingira. Marekani ni nchi ya pili duniani baada ya China inayozalisha gesi inayochafua mazingira na kuongeza viwango vya joto. Msemaji wa wizara ya Marekani ya mambo ya nje ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Rais Donald Trump alichukua hatua ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa mjini Paris kwa sababu mkataba huo unaathiri shughuli za biashara za Marekani na mapato ya wafanyakazi na walipa kodi wa Marekani, huku ukinufaisha mataifa mengine. Marekani itaondoka rasmi kwenye mkataba wa mjini Paris tarehe 4 Novemba mwaka ujao, siku moja baada ya kufanyika uchaguzi wa rais.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Wakazi wa wilaya ya Rushuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanalalamikia hali mbaya, ukosefu wa usalama na hususan ongezeko la visa vya utekaji nyara unaotekelezwa na watu waliojihami kwa silaha. Baadhi ya viongozi wa kisiasa katika eneo hilo wanasema kwamba wananchi wengi kwa sasa wanalazimika kukimbilia nchi jirani ya Uganda wakihofia usalama wao. Tupate mengi zaidi na mwandishi wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma.
Wananchi wa Ruchuru hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walalamikia serikali kufuatia utekaji nyara unaoripotiwa hivi sasa na watu wenye silaha, huku watu watatu wakitekwa kila siku wanapoenda mashambani na baadaye watekaji kuomba pesa. Mbunge Elinzani ni kutoka Ruchuru.
Kuna ukosefu wa usalama kwa kweli katika mtaa wa Ruchuru. Kunakuwa shida ya utekaji nyara, kunakuwa shida kuporwa mali, kunakuwa shida hata ya ubakaji. Donc territoire ya Ruchuru inakuwa na matatizo kweli zaidi sana. Utekaji nyara unapanda juu sana, sababu kwa siku ya leo tunakuwa watu tatu ambao wanatekwa nyara kwa siku. Kama tunakamata ujumla kwa mwezi tuko na watu 90 ambao wanatekwa nyara.
Hali hii inapelekea wananchi kuishi kwa wasiwasi.
Kila siku watu wanatekwa nyara. Kila siku tumeendelea kuambia jeshi, kuambia wakuu wa mtaa, kuambia hata government,
na wengine miongoni mwao kulazimika kukimbilia nchi jirani ya Uganda.
Leo fatana na hiyo utekaji nyara, wakaaji wetu sasa wanaenda Uganda. Wengi sana wanavuka mpaka wanaenda Uganda.
Wakati huo huo, wabunge kutoka Lubero, Beni, Butembo na sehemu moja ya Ruchuru wasema kwamba hawatakubali jeshi la Rwanda, Uganda na Burundi kuingia kwenye ardhi ya Kongo.
Tunakataa kabisa
kuwasaka waasi katika misitu ya Kongo, kwa sababu hayo ni majukumu ya serikali ya Kongo kupitia jeshi lake. Mwanasheria Mbenze Yotama ni msemaji wa wabunge hao.
Kupitia leo tunaweka kitangazo kia kisiasa ambacho tunakataa kirasmi hiyo ujio wa jeshi la kigeni, yani jeshi la Uganda, jeshi la Rwanda na jeshi la Burundi. Tunazikataa kuingia hapo kwenye DRC kuja kuwasaidia wanajeshi wa DRC.
Msimamo huo unaungwa mkono na baadhi ya wabunge ambao wamekuwa katika kikao hicho. Kakule Kalendi Ise Pamuki ni mbunge kutoka Butembo.
Yaani Beni, Lubero, hata kufika huku ngambo za Ruchuru na mahali pengine, kwa kuwa tumekiandika kwa ajili ya jimbo letu, tunakataa kabisa katakata hiyo mpango ya kuingiliwa tena na jeshi ambalo natoka nje ya nchi yetu. Wakati walipoingia ndani ya maoperasyon hapa mbeleni, walifanya mambo maovu sana na hatutaki yale mambo yaweze kurudilia tena.
Wabunge hao wamechukua hatua hiyo siku chache baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha msako wa waasi wa ADF katika maeneo ya Beni, na vilevile baada ya kikao kilichofanyika Goma ambako kiliwashirikisha wanajeshi kutoka Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania pamoja na jeshi la Marekani AFRICOM na lile la Umoja wa Mataifa, wakisema kwamba wanachokitumainia ni jeshi la Kongo.
Ndani ya DRC nzima wanajua ya kwamba jeshi la kweli ambalo ni wapiganaji wa vita ni FARDC.
Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwingineko, kufuatia kuapishwa kwa mkaguzi mkuu mpya wa hesabu ya serikali ya Tanzania CAG Charles Gichere, kwenye hafla ambapo rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli aliibua hisia mseto kwa kumkumbusha kwamba licha ya kuwa na majukumu muhimu kama mkaguzi mkuu, ofisi yake sio mmoja wa mihimili ya serikali. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na afisa huyo na kwanza akamuuliza ni yapi majukumu yake makuu kuelekea kwa kazi yake mpya.
Udhibiti na ukaguzi wa hesabu za serikali unafanya kazi kwa kushirikiana na muhimili, hasa muhimili wa bunge. Kama nilimsikia Mheshimiwa Spika akisema pale kuna kamati nne ambazo ni muhimu sana, pamoja na kwamba CAG anafanya kazi na bunge zima kama jicho. Mimi nikasema sio jicho tu, bali yatakuwa ni macho, kwa sababu unaweza kuwa na jicho moja ikawa ni chongo. Kwa ni macho hayo anafanya kazi na bunge zima, lakini kuna kamati kubwa sana, kamati muhimu sana nne, kamati nne ambazo ni PAC, LAC, PAC na kamati ya bajeti ambayo tunafanya nazo kazi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kushirikiana na bunge. Ni kwa kwamba ni mimi kwamba ofisi ya ukaguzi wa taifa ni kwa ndani ya bunge kwa kushirikiana na bunge kusimamia serikali. Bunge linatumia jicho la CAG kuona yapi yanapokea kwenye kusimamia serikali.
Katika miaka hivi karibuni ofisi hii imekuwa ikiangaziwa sana kwenye jamii ya hapo Tanzania na nje ya Tanzania. Hasa mara baada ya aliyekuwa anashikilia nafasi yako hii mpya Profesa Asad kunukuliwa na vyombo vya habari akieleza kwamba bunge ni dhaifu, hali ambayo ilileta mtafaruku baina yake, ofisi yake na bunge la Tanzania. Kutokana na mazingira haya ambapo watu wengi wamekuwa wakiangazia ofisi hii, nini ambacho unaweza kuwaeleza watu kuelekea katika kutekeleza majukumu yako?
Ili kuweza kufanya kazi za kudhibiti na kusimamia serikali na hesabu za serikali, lazima ushirikiane na bunge. Bunge ndio ambalo limepewa kazi ya kusimamia na kuishauri serikali. Kwa sisi tunaandika ripoti zetu tupeleka bungeni. Kwa hiyo muhimu sana kwamba kuwe na ushirikiano wa hawa watu wawili, ofisi yangu na ofisi ya bunge. Na ulivyomwona Mheshimiwa Spika pale ni kwamba, kama ulimwona, ni kwamba huu ushirikiano upo. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na bunge ili kuhakikisha kwamba rasilimali za Watanzania zinakuwa katika mkono salama.
Na kuna ile hali ambayo baadhi ya wanasiasa mbalimbali hasa kutoka upinzani wamekuwa wakionyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine, pengine wewe unaenda kuwa sehemu ya kuficha kwa namna moja ama nyingine hesabu za serikali. Je, hili ni nini ambacho unaweza kueleza?
Huwezi kwenda kuficha hesabu za serikali. Mimi ni mtu ambaye ni independent, nimeaminiwa na nitafanyia kazi wa Tanzania. Siwezi nikaenda kwamba unaenda kuficha hesabu za serikali. Unaficha nini? Kitu gani unaweza kuficha ambacho hakitaonekana? Siko hivyo. Mimi si mfichaji. Nisiamini kwamba kuna kitu cha kuficha. Kwa nini ufiche? Mimi nasema Watanzania waelewe kwamba naenda kufanya kazi, wamekabidhi kihenge, takiangalia. Sina haja ya kuficha chochote. Wewe wasubiri tuone kazi ambayo itafanyika.
Ni mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania, CAG Charles Gichere, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Dar es Salaam. Kwingineko, athari za biashara ya watumwa katika bara la Afrika zinaendelea kujitokeleza katika baadhi ya jamii za Afrika Mashariki, licha ya kwamba biashara hiyo haramu iliendeshwa katika karne ya 15. Imebainika kwamba jamii nyingi barani Afrika bado zinapitia changamoto mbalimbali kutokana na hatua hiyo na bado hawapokei msaada wowote. Kufuatia matokeo hayo, wasomi pamoja na watafiti wa historia nchini Kenya wameandaa kongamano la kuangazia athari za utumwa katika kizazi cha sasa na kuhusisha jamii zinazoathirika moja kwa moja. Mwandishi wetu Salma Mohamed alihudhuria kongamano hilo na akakutana na jamii hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Babu yangu, babu kabisa, ndio katika wale watumwa walioshikwa katika meli za Waarabu.
Sasa sisi haya mambo tumeyaona, kwa vile tumesoma tumejua uzuri wake na ubaya wake.
Wazee hawa wanaishi katika mtaa wa Freetown mjini Mombasa. Mtaa huu ni makazi ambayo watumwa walipewa kuishi baada ya kuokolewa kutoka kwa mikono ya walioendeleza biashara ya utumwa Afrika Mashariki. Wengi wamezaliwa na kuishi hapa bila kufahamu asili wala kabila lao isipokuwa kuzungumza Kiswahili tu. Mzee Price Uledi ni mmoja kati ya vizazi vya jamii ya watumwa ambao wanaendelea kuishi hapa.
The main market ilikuwa ni Zanzibar. Sasa kulikuwa una rafiki wa navy, ni manuari zao. Walikuwa wanatafuta madau ya
ya Waarabu wanaobeba slaves kutoka interior kuwapeleka katika market aidha Shimoni kisha waende zao Zanzibar. Sasa hapo katikati wao wanakuwa interceded na the British Navy, walikuwa wamebeba watumwa, wanapokonywa wanaletwa, wanakuwa kwa settled Freetown. Sasa hiyo ndio sisi imekuwa, kwa nini tumekuwa pale, tumezaliwa pale.
Ni miaka mingi iliyopita, lakini watu hawa wamesalia kama wakimbizi nchini Kenya. Huu ukiwa ni mfano mmoja tu wa jamii nyingi za familia za watumwa barani Afrika zinazoendelea kuishi na uoga bila utambulisho rasmi.
Kumekuwa na tabu kwa shauri ya kuwa nini, utaka kujiidentify yourself kama tutoka wapi, tutoka Nyasa, tutoka Tanzania, kabila zingine. Unaona, sasa tunatumia majina ya kwetu, mababu zetu waliokuja nayo hapa. Sasa yale yanaleta matatizo wakati wa registration ya vitambulisho. Ukisema mimi naitwa Songoro, ambao mababu wengine wanakuja tu Songoro. Songoro si mtu wa Kenya. Watoka wapi? Utasema watoka Nyasaland. Sasa hapo mbwa, you are not a Kenyan.
Ni serikali, maana yake hakuna mtu unaweza kutusaidia mpaka serikali. Kwa hivyo we are in the process. Unajua haya mambo tunayafuata kwa sababu wale wazee wetu na hizo jamii nyingine hawakuyafuatizia hapa, na wana sababu zao kwa nini hawakufuatizia. Walikuwa ni wageni. Sasa sisi haya mambo tumeyaona, kwa vile tumesoma tumejua uzuri wake na ubaya wake, sasa ndio tunajaribu kupush this matter into the authorities.
Wanaharakati pamoja na wanahistoria mbalimbali nchini Kenya wametafiti kubaini mambo yaliyotokea pamoja na kuangazia athari za utumwa katika karne hii ya 21. Lengo kuu ni kuweka matokeo ya utafiti huo pamoja na kuangazia vipengele tofauti vinavyoweza kusaidia kupata suluhu la tatizo hilo. Patrick Abunga ni mtafiti wa historia ya utumwa nchini Kenya.
Kuna watu hapa wanaumia kwa sababu ya ile jina utumwa, na makosa si yao. Sasa ukiangalia, na si watu wengi wanajua. Kwa hivyo tunaangalia historia, ni nini ilifanyika, alafu tunafanya utafiti katika jamii, na tunaangalia maisha yao iko namna gani, ile jina utumwa ina madhara gani kwa wale ambaye waliadhirika wakati ule.
Abunga amebaini kuwa elimu ya utumwa inafaa kuzingatiwa katika masomo ya shuleni, na sio tu Kenya bali Afrika kwa ujumla. Hii anasema itasaidia pakubwa kuhamasisha kizazi cha sasa kama ilivyo katika mataifa ya Ulaya.
Ni vizuri tuelimishane, lakini pia tukiangazia, tunapata katika syllabus ya shule ni kama ile jambo imetolewa, ile somo la utumwa hakuna. Inchi kama France ni sheria, katika sheria zao lazima ifundishwe utumwa, katika utumwa ile ilifanyika na inafanyika Afrika. Wako nayo, sisi hatuna. Na wakati nikienda shuleni tulikuwa tunafundishwa mambo ya utumwa, sasa hii hakuna.
Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
Shukran sana Salma Mohamed kwa ripoti hiyo murua kabisa. Basi msikilizaji, usisahau kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Patrick Ndwimana atatufungia kwa muktasari wa habari.
Uturuki nasema imemkamata dada wa kiongozi wa kundi la Islamic State Abubakar al-Baghdadi, aliuawa hivi karibuni na wanajeshi wa Marekani kaskazini mwa Syria. Vijana wawili waliuawa jana katika mji mkuu wa Guinea Conakry, na watu wengine wengi wakajeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na mamia ya waandamanaji walikuwa wanabeba jeneza za ndugu zao waliuawa katika maandamano ya hivi karibuni ya kupinga serikali ya Rais Alpha Conde. Watu watano waliuawa Jumatatu baada ya jeshi la polisi la Iraq kuwafyatulia risasi za moto waandamanaji mjini Baghdad. Polisi na afisa wa hospitali walithibitisha hayo. Polisi walifyatulia risasi waandamanaji waliokuwa wanaelekea kwenye afisi ya waziri mkuu wa Iraq. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi jana alimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kuunga mkono mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa maji ya mto Nile kati ya Misri, Ethiopia na Sudan. Mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika mjini Washington kesho Jumatano, yatakajikita zaidi kwenye mradi wa Ethiopia wa kujenga bwawa kubwa la umeme.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dieudon Chubahiro, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, na nimeshirikiana hapa studio na Patrick Ndwimana. Tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.